великою радістю хочу привітати вас словами Ісуса Христа. Мир вам! На початку хотів би задати запитання, чи ми віримо в те, що Біблія є Святим Письмом? Ну так, не всі, бачу, вірять. Але знаємо про те, що якщо Біблія є Святим Письмом, то кожен вислів у цій святій книзі має велике значення. Деякі вислови мають декілька значень і сповняються в різних часах. І тому сьогодні звернемо нашу увагу на один текст, який записаний в книзі Псалмів, Псалом 90 і вірш 4. Псалом 90 і вірш 4. Бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній. Такі слова сказав Мойсей, і ми сьогодні над цими словами трошки застановимось. Ці слова перш за все вказують на те, що Бог трохи інакше, аніж люди, дивиться на час. Трошки інакше реагує на час. Можливо, не трошки, а дуже сильно відрізняється його спосіб бачення часу, в якому ми живемо. І ці слова дуже стисло пов'язані із словами, які сказав апостол Петро у другому своєму посланні. Ці слова дуже добре пам'ятаємо, тому що часто вони цитуються. Апостол Петро в другому своєму посланні, в третьому розділі і вірш 8 говорить так. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день немов тисяча років, а тисяча років немов один день. Апостол Петро, вибачаюся, звертає нашу увагу на те, що один день у Господа, а в нас тисячу років. А Мойсей говорить, що ця тисяча років для Господа як той вчорашній день, який проминув. Для того, щоб краще нам зрозуміти, про що говорить Мойсей в цьому псалмі, в цих словах, що він хоче сказати, давайте прочитаємо 90-й псалом із першого віршу і до шостого. І тут говорить так. Господи, пристановищем нашим ти був з роду в рід. Перше, ніж гори народжені, і поки ти творив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш, верніться, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув. І як сторожа нічна, пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне. Бачимо, Бог звертає нашу увагу на те, що тут, в цьому четвертому вірші, коли він говорить про тисячу років, як вчорашній день, іде мова про життя людське. І для того, щоб нам краще зрозуміти, що тут має на увазі Мойсей, повернемося до самого початку. Знаємо про те, що 6 днів перед тим, як була створена людина, Бог створив землю. Ці 6 днів були епохальними днями, кожен з яких складав 7 тисяч років. Бачимо, уже не 1000 років один день, але 7 тисяч років кожен день. Не знаємо, скільки часу тривав процес творення землі. Коли ми відкриваємо Біблію на першій же сторінці, то читаємо, що на початку А скільки часу той початок тривав, не знаємо. Земля була порожня і пуста. Але вже вона існувала. Вона була ґрунтована, вона була поміщена в сонячній системі. Вона оберталася навколо своєї осі, навколо сонця. Тобто вона вже існувала. І на протязі 6 днів Бог підготовляв цю землю для того, щоб на ній створити людину, аби ця людина могла жити в радості, в задоволенні і насолоджуватися тим життям, яке дарував для неї Бог. Коли ми читаємо про створення людини, то в другому розділі є такий опис, що людина була створена із пороху земного. Один професор сказав: «Я ніяк не можу повірити, що Бог створив людину з грязі, з болота». Або як діти часто граються, і ми теж, як були дітьми, гралися, складали різні фігурки з піску, обов'язково потрібно було додати води для того, щоб цей пісок тримався купи, правда? І багато людей собі так уявляють, що Бог згорнув, що Бог згорнув до купи фрагменти землі і так зліпив людину або людське тіло. Є така теорія в одній із поганських релігій, як Бог творив землю, що Бог їхав на човні, кинув грудку землі в воду, і так виросла земля. Звичайно, коли ми звернемо нашу увагу на Святе Письмо і подивимося в науку хімія, то ми можемо зрозуміти, що ніде в Біблії не говориться про те, що Бог створив людину з глини, як у нас звикли говорити, правда, або з грязі, з болота, але з пороху земного. І коли ми в школі вивчали хімію, то, мабуть, кожен пам'ятає ту таку незрозумілу таблицю Менделеєва, правда? В якій так багато різних елементів, і можемо сказати, що ті елементи, які містяться в землі, з них була створена людина. Немає такого хімічного елементу, як глина, правда? Як грязь чи болото. Але різні хімічні елементи формують при певних сполученнях певні органічні або неорганічні формули. І тому людина була створена з пороху земного. Із тих маленьких частинок землі. І можемо з певністю сказати про те, що в людському організмі немає жодного хімічного елементу, якого не було б в землі. Більше того, коли ми уважніше придивимося на склад людського організму і склад землі, то побачимо, що пропорція цих хімічних елементів в деякій мірі є витримана. Так як, наприклад, знаємо, що хмара складається або містить собі 90% води. Кавун теж містить 90% води, але вони відрізняються один від одного, правда? Так і земля, і людина складаються з тих самих хімічних елементів, містять приблизно одинакову пропорцію цих хімічних елементів, але дещо відрізняється одне від одного. Земля, знаємо, складається, містить собі 3/4 води, правда? Так само є з людським тілом. 3/4 людського тіла – це вода. В землі є різні метали, різні мінерали, гази. Ці всі хімічні елементи знаходяться в людському тілі. Дуже важко знайти золото в землі, правда? Люди його шукають з великим ентузіазмом і коли знаходять, дуже радіють. В людському організмі теж є частинка золота, але вона є такою мізерною, що її не зауважують. І тому, дорогі брати і сестри, людина була створена із пороху земного. І для того, щоб продовжувати своє життя, тому що знаємо, що людське тіло, воно є матеріальним, і з часом воно відмирає. Тобто, деякі хімічні елементи, можна так сказати, вивітрюються з нашого людського організму, правда? Їх стає менше і менше. Так, із старістю знаємо про те, що кальцій вимивається з організму, кості стають такими хрупкими. І не тільки кальцій. Кожен елемент нашого людського організму вимивається або вивітрюється з організму. І для того, щоб поповнювати ці елементи або ці частинки, ми маємо їх десь взяти. Найчастіше ми це беремо з нашої їжі, правда? Те, що виросло із землі, овочі, фрукти, зерно, яке ми споживаємо, хліб, вони містять в собі ті ж самі хімічні елементи. Чому? Тому що вони їх взяли з тої ж самої землі, з якої і ми з вами взяті. Ці хімічні елементи в різних культурах, в різних овочах і плодах є різними. І тому недостатньо нам їсти тільки якийсь один овоч для того, щоб поповнювати свій організм тими хімічними елементами, яких ми позбуваємось у своєму житті, правда? Так як, наприклад, поле. Коли ми на одній і тій же грядці посадимо кілька років підряд картоплю, то що буде? Картопля вбирає із землі ті поживні речовини або ті мінерали, ті елементи, які їй потрібні для зросту. І ми їх споживаємо, тому що вони і нам також потрібні. Але якщо кілька років підряд ця картопля росте на полі, то вона вже вибрала за перший, за другий рік всі ті елементи, і якщо не будемо удобрювати або додавати до землі цих елементів, то картопля просто не буде рости, тому що немає що черпати із тої землі. І тому стараємося змінювати культуру на нашому полі. Так само і коли ми споживаємо їжу, то стараємося споживати різного роду їжу, правда? Для того, щоб поповнювались всі елементи в нашому організмі. Так само, коли ми споживаємо м'ясо тварини, ми набираємось сили, правда? А чому? Тому що тварини мають подібний склад організму, як і людина. Тобто мають ті ж самі хімічні елементи, які містяться в землі, і ми, споживаючи їх, поповнюємо той запас, який має бути в нашому організмі. Бачимо таким чином велику Божу мудрість, що Він, створивши людину із пороху земного, дає нам можливість поповнювати цей запас того пороху земного або тих хімічних елементів в нашому організмі, тому що якби було інакше, якби наше тіло було створено з якихось інших хімічних елементів або хоча б один хімічний елемент був в нашому тілі, якого немає в землі, де ми його могли б взяти для себе, аби поповнити? І тому Бог мудро все створив. Бачимо, що Бог вчинив тіло людини із земних частинок, тому людина має такий потяг до землі, до земних речей, до того, що є на землі, але не до неба. Дехто каже, що ми бажаємо жити в небі, але малюють собі небо, що це місто, вулиці, по яких можна буде ходити, овочі ростуть на деревах, які родять 12 разів на рік, правда? Немає такого на небі. Це символічна мова. Тому людина, вона пристосована до землі, і вона має жити на землі. Бог її створив для того, аби вона жила на землі вічно. Таким чином, бачимо, що людина схожа у своєму організмі до тварин. Коли ми подивимося на сотворення людини, то можемо також сказати, що людина, коли була створена, вона була схожою до ангелів. Не тілом. Ми не знаємо, що складається тіло ангелів. Але людина була схожою до ангелів в тому, що ангели були створені на образ Божий. Так само і людина була створена на образ Божий. Ангели мають здібність думати, розуміти, вибирати, вирішувати, приймати певні рішення і виконувати їх. Так само і людина має ці ж самі здібності, має вільну волю, так само, як і ангели. А чи тварини мають такі здібності? Ні. Тому людина якимось чином була схожою до тварини своїм тілом або своїм організмом, але також людина схожа до ангелів вільною волею, своїми розумовими і моральними здібностями. Бог створив людину на свій образ. Бог дав людині ці всі задатки для того, щоб вона могла розвиватися у своєму характері. Знаємо про те, що ангели були створені на образ Божий, але на відміну від людини, вони не були створені на Божу подобу. Вони ніколи не мали цієї Божої подоби. На доказ цього прочитаємо вислів, який є записаний в пророка Ісаї. Це мова про Люцифера, одного із тих ангелів, який був створений на образ Божий, який не мав Божої подоби. Ісаї, пророка Ісаї, 14 розділ, із 12 до 14 віршу. Говорить так. Ісаї, 14 розділ, з 12 до 14 віршу. Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясна зоре, ти розбився об землю, погромнику людів. Ти ж сказав би у серці своєму, зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних, і підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому. Оці останні слова, уподібнюсь Всевишньому, тобто стану подобою Всевишнього. В чому заключалася та подоба Божа? Чим Люцифер хотів бути подібним до Бога? Давайте прочитаємо початок Біблії, книга Буття, перший розділ і вірш 26. Перший розділ Буття і 26 вірш. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай панують. І далі розказує, над чим мають панувати. Тобто, образ Божий – це здібність думати, вирішувати, вибирати. І це була вільна воля вибору, яку мали всі ангели, яку мала людина. Але людина також була створена на подобу Божу. І каже, створімо на наш образ і нашу подобу, і нехай панують над тваринами, над птаством, над всім плазуючим, над цілою землею. Так як Бог є паном і панує над усім, що є нижче від Нього, а можемо сказати, що Він панує над цілою Вселенною, так і людині дав можливість панувати над землею, над тими речами, які були створені на землі. Ангели ніколи не мали такого володіння. Люциферу теж не було дано такого володіння. Він був поставлений хоронителем Адама і Єви в раю. І йому це, бачимо, не сподобалося. Він забажав бути подібним Всевишньому. Теж мати своє хоч маленьке, але панування, своє царство. І він вирішив його формувати на землі із людей. І бачимо, що з цього вийшло. Псалом 8, ми ці слова добре знаємо, тому що часто цитуємо його, ці слова із Післання апостола Павла до євреїв. Але ж прочитаємо у 8 псалмі, 5 і 6 вірш. «То що ж є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою і величністю ти коронуєш його». Говорить «мало меншою від Бога». Апостол Павло, коли цитує ці слова, то каже, ти вчинив її мало меншою від анголів. Тут має бути мало меншим від богів. Тобто анголи теж названі богами. Людина коронована славою і величністю. В цих словах теж заключається те, про що ми читали в першому розділі «Буття», 26 вірш. Слава і величність – то ті ж самі образ і подоба Божі. І каже, ти вчинив людину мало меншою від анголів. Але з іншої точки зору можемо сказати, що людина була дещо більшою від ангелів. Чому? Тому що людина була створена на подобу Божу. Вона мала своє володіння над землею. А ангели, Слово Боже їх називає духами служебними. Вони не мали ніколи свого володіння, вони служили. Але людина була царем на землі. Бог запланував, аби людина жила в такому стані і насолоджувалася тим вічним життям, до якого була створена. Бог хотів, аби вони таким чином продовжували своє життя. Однак сталося так, що людина згрішила і втратила і Божий образ, і Божу подобу. Більше того, людина сама стала схожою до тварин. В багатьох порівняннях. І в тому, що людина помирає так, як тварини, і в тому, що людина іноді займається тим, чим займаються тварини. Однак, тварини не були створені для вічного життя. Вони помирали, їхнє життя закінчувалось, навіть в тому часі, коли людина жила в раю, коли вона була створена для життя вічного. Давайте прочитаємо на підтвердження цих слів слова апостола Петра. Друге Післання апостола Петра, другий розділ і вірш 12. 2 Петра, 2.12. Каже так, говорить про людей. Вони немов звірина нерозумна, зроджена природою на зловлення та загибель. Звірина зроджена природою для того, щоб її ловили і щоб вона помирала. Ніколи тварини не мали обітниці від Бога жити вічно. Знаємо про те, що тварини були сотворені задовго перед тим, як була сотворена людина, правда? І вони дуже швидко розмножувалися і наповнювали землю. І якби вони не помирали, то вони переповнили б землю. Святе Письмо розповідає нам про те, як відбувалося творення людини і як відбувалося творення тварин. Пам'ятаємо, як описується творення тварин. Нехай земля зродить тварин плазуючих, нехай вода зродить риби, правда? Але про людину написано прямо. Сотворімо людину. І людина була створена на образ і на подобу Божу. Людина, яка призначена для вічного життя, Бог їй посилає різні труднощі і випробування. І людина, терплячи в цих труднощах і випробуваннях, працює над своїм характером. Для того, щоб свій характер підстосувати або удостоїти того вічного життя. Але ми скажемо, тварини теж терплять, правда? Чому ж вони тоді недостойні вічного життя? Тварини не мають розумових переживань. Вони не мають, не відчувають розумового болю або умислового болю. Вони відчувають фізичний біль, однак це відчуття болю можна порівняти до хвороби епілепсії в людей. Коли людина має приступ епілепсії і виходить з цього приступу, вона не пам'ятає, що з нею відбувалося перед тим або під час того приступу. Так само є і з тваринами. Вони створені для помирання і загибелі. Так говорить нам апостол Петро, на відміну від людини. Святе Письмо розказує нам про те, яким чином впала людина в гріх. Диявол в образі змія підійшов до Єви, і Єва згрішила. Ми неодноразово чули і читали про те, яким чином це могло відбуватися. Це не була пряма безпосередня розмова між змієм і Євою, або між дияволом і Євою. Змій не міг розмовляти. Але Єва, прогулюючись по раю, проходила повз дерево, з якого було заборонено їсти овочі. Де був змій на тому дереві? Він був наймудріший, вважався наймудрішим серед усіх тварин. І Єва дивилася на нього і бачила, можливо, бачила, як він їв ті плоди з того дерева і не помирав. І Єва собі думала, як так? Змій їсть ці плоди і не помирає. А чому людина має померти? Чи ж це не те ж саме? Іноді ми знаємо, який наслідок буває від того, коли дитина наїсться зелених яблук, правда? А корова їсть зелені яблука або не стиглі, і нічого. Так було щось подібне в тому випадку. Змію або тваринам не було заборонено їсти ті плоди, тому що вони і так помирали. Але людина, яка була створена для вічного життя, вона була поставлена на пробу. І їй було заборонено їсти той плід. Це не означає, що він був отруйний, але він був заборонений. І Єва подумала собі, ну одненький разок спробую, ну невже помру? Так як часто люди думають, ну така гарна річ, така корисна в господарстві, і не моя. Ну зроблю як злодій, один раз і вкраду. А другий раз вже легше. Тому що знає наслідки першого разу. А що, мені нічого за те не було, а вдома є. Так третій раз, і з кожним разом все легше і легше. Так не тільки, можна навести такий приклад, не тільки із крадіжкою. Будь-яка інша форма гріха подібно атакує нас. Одненький разок, трошечки, чуть-чуть. Але потім це затягує, і робить людину великим грішником. Всі люди впали в гріх, і кожна людина є недосконалою. Іноді ми бачимо людей або зустрічаємо людей, які дещо відрізняються від інших. Вони є більш шляхетними, вони є більш поміркованими, і нам здається, от уже досконала людина. Немає жодної досконалої людини. Просто деякі люди є кращими від інших, але всі люди є грішними і упавшими. Один Ісус Христос був досконалим, коли був на землі. Він, коли був на землі, він був Божим образом і Божою подобою. І він мав вплив або мав володіння над землею і над тваринами, які жили на землі. Пам'ятаєте, коли він в'їжджав в Єрусалим? Він в'їжджав на молодому ослі, на якому ніколи ніхто не сидів. А чи хтось у своєму житті бачив, як приборкують молодого коня? це має бути велика відвага, і це має бути людина, яка має досвід в цьому, аби приборкати молодого коня. Кажуть, осел є ще більш впертим, тому ще важче його приборкати. А Ісус без проблем сів на того молодого осла і в'їжджав в Єрусалим. Люди розстилали одежі на дорозі. Якби Ісус не мав влади над тим ослом, він би втік, злякався б тих одеж, правда? Але Ісус, коли був на землі, він мав Божу подобу. Він мав владу над тваринами. Пам'ятаємо інший випадок, коли Ісус посилає Петра, аби зловив рибу, в устах якої була монета, і заплатив податок, правда? Що це, як не влада над тваринами? Або коли покликав апостолів і сів в човен до Петра, проповідував, а потім каже, відпливемо трошки далі. Відпливли, закинули сітку і зловили стільки риби, що наповнили два човни, аж потопали ці човни. Це ніщо інше, як влада над землею, над тваринами. Людина ж такої влади не має. Людина все втратила, але Святе Письмо говорить нам про те, що має прийти такий час, коли це все має повернутися або відновитися. Апостол Павло, апостол Петро про це дуже гарно говорить в Діях Святих Апостолів в 3 розділі, 21 вірш, правда? Щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього. Часи відновлення, часи, коли все повернеться до попереднього стану. Це буде час реституції, час віднови, час, якого чекає кожна людина. В тому часі все зміниться. Тепер людина не має жодної влади над тваринами, ну хіба що як прив'яже тварину, то має тоді владу, правда? Інакше не має. Але в тому часі ця влада буде привернена. Яким великим благословенням це буде для людини? Земля буде наповнена радістю, спокоєм і задоволенням. Якщо ми говоримо, що такою буде земля, то, напевно, ніхто не захоче покинути її. Тоді з'являється питання, чому ж тоді церква є такою задоволеною з тої нагороди, яка їй запропонована. А ми знаємо, що церква отримала небесну нагороду. І апостол Павло особливо багато пише про цю нагороду і каже, що це буде надзвичайна нагорода. А ми говорили, що людина, створена на землі, прив'язана до землі і не хотіла б жити в небі. Ми ніколи цього не зрозуміємо. Тому що члени церкви мали сплодження із Святого Духа. Вони мали новий розум. Розум небесний. Нове серце і нову волю. Це було щось таке, що ми не можемо описати. Вони відчували потяг до неба. Вони відчували, що вони є жителями неба. І це було для того, аби вони в майбутньому, у віку тисячоліття, разом із своєю головою і своїм Господом могли провадити діло реституції на землі. Бог, вибираючи цю церкву, дозволив, або навіть не дозволив, а спричинив так, що церква була дуже сильно випробувана. Вона переходила найтяжчі досвідчення і труднощі. Чому дорога християнина на протязі віку Євангелії була такою трудною? Тому що Бог передбачив для всіх людей царство вічне на землі. Але для тих, яких вибирав, для тих, які мали в майбутньому благословити цілий рід людський, він посилав спеціальні особливі досвідчення для того, щоб випробувати. Тому що знав, краще від будь-кого знав, яка нагорода їх чекає. І тому ці випробування були такими великими. Для того, щоб цю землю знову зробити раєм, Бог приготував відповідний час і відповідних осіб, які мають над цим працювати. Бог обіцяв Авраамові: «В твоєму насінні будуть благословенні усі народи землі». Тому Бог вибирав те насіння, те особливе, спеціальне насіння. А все людство в теперішньому часі, на відміну від того насіння, відчуває, що щось не так. Щось не те. Чогось хочеться кращого, правда? Особливо вчора включив телевізор і дивився інаугурацію президента нашого нового. І це було відчутно в людей. Люди хочуть змін. Люди хочуть жити краще. І надіються, що цей новий президент щось зробить. Тільки правдивий Месія, Син Божий, разом із своєю церквою може змінити стан людини, покращити його. Все іде до упадку для того, щоб людина зрозуміла, що своїми силами ніколи не зможе побудувати кращого, не може побудувати царства Божого на землі. Тільки під керівництвом справжнього царя із потомства Авраамового, із покоління Юди, із дому Давидового може бути побудоване таке царство на землі. Це все станеться не за один день. Про це нам говорить книга «Об'явлення». Прочитаємо «Об'явлення», 20 розділ з 4 до 6 віршу. «Об'явлення», 20 розділ з 4 до 6 віршу. «І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі зцятих за свідчення про Ісуса, і за Слово Боже, які не вклонилися звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чоло свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років. А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться 1000 років. Це перше воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку у першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років. Бачимо, у цих трьох віршах три рази згадується цей протяг часу, 1000 років. Це відновлення має тривати 1000 років. Христос разом із своєю церквою мають царювати 1000 років. Здається, такий довгий період. За 1000 років можна зробити так багато. І апостол Петро, вибачаюся, пише, дехто каже, чому Бог так довго не закінчує цього? Чому так довго, аж 1000 років? Каже, це для того, щоб всі покаялися. Для того, щоб усі навернулися і прийшли до Бога. Бог міг би змінити кожного грішника. І може це зробити. Але він буде міняти тільки того грішника, який сам захоче мінятися. Бог не хоче заставляти людей. Бог хоче, аби люди добровільно прийняли його волю, його постанови, його правила. 1000 років наш Господь із церквою будуть направляти цілий світ. А коли закінчаться 1000 років, то Христос царство передасть в руки Бога. 1000 років буде тривати його царство, царство Христове. Але коли кінчиться 1000 років, як говорить апостол Павло у посланні до Коринтян, Царство Христос передасть в руки Бога, щоб Бог був у всьому все. Знаємо, що в Святому Письмі Бог має різні імена. І пам'ятаємо, коли Бог посилав Мойсея до Єгипту, то Мойсей запитав у Бога: «А коли я прийду, і мене скажуть, а хто послав тебе? То що я маю сказати, яке ім'я твоє?» І що Бог сказав? Яке ім'я його? «Я той, що є. Скажеш, сущий послав тебе, послав мене. Я той, що є». Словами важко описати характер Божий і самого Бога. Бог є таким, яким є. Ми не можемо навіть усвідомити собі, яким є Бог. Але коли Мойсей почув, що Бог сказав: «Я той, що є, я такий, який є», він без сумніву, без вагання пішов до Єгипту. Для нього вистачало цього, що Бог є такий, який є. Він на початку бачить те, що буде в кінці. Він не існуюче кличе так, як існуюче. Він знає, коли настане правдивий час. Той час, про який ми тепер тільки мріємо, тільки здогадуємось і про який читаємо на сторінках Святого Письма. Але ми навіть не усвідомлюємо собі, яким буде той час. Але Бог знає це досконало. Тому Бог чекає того властивого відповідного часу. І говорить в нашому тексті, коли знову повернемося до цього четвертого віршу 90-го псалму, каже: «Тисячу років, як день той вчорашній». Чому тисячу років Бог називає вчорашнім днем? Тих самих тисячу років, про які говорить апостол Петро у своєму посланні. Той період царювання Ісуса Христа, період навертання до справедливості, до миру з Богом, до благословенного життя. Чому Бог називає вчорашнім днем? Тому що це не дійсний час. Тому що це не справжній час. Бог хоче, щоб люди відчули той справжній час. Той час, в якому жив Адам в раю. І каже, цей час знову повернеться. Тому що, каже, ти кличеш людських синів, повертаєш їх. А тих тисячу років, в процесі яких буде це навернення, буде це відновлення, це ще, хоч це благословенний час, але ще не в повні такий, який буде в Царстві Божому у віках майбутніх. І тому Бог називає цей період вчорашнім днем, тим, який минув, не справжнім ще часом. Справжній час або справжній день розпочнеться тоді, коли Бог буде у всьому все. Коли Він буде царювати над усім Всесвітом, в тому числі над землею, над людською родиною, над кожною клітиною людського організму. Ми прагнемо цього часу, тому що бачимо все те, що оточує нас в теперішньому часі. Кожен із нас має різні клопоти в своєму житті, правда? Не тільки свої особисті, клопоти родини, клопоти наших ближніх, наших сусідів, клопоти їхніх родин. Це все якимось чином на нас тисне і не дає нам підняти голову, випрямитись і стати рівно. Але в тому часі всі клопоти зникнуть. Вони будуть зникати на протязі тисячу років, але вже в Царстві Божому тих клопотів і проблем не буде. Уявіть собі, яким благословенним буде той час. Важко уявити. Тільки тепер ми можемо зрозуміти, чому Бог цей день називає вчорашнім днем. днем, що пройшов, несправжнім іще, таким частковим часом, людським часом. Але Бог заохочує нас, аби ми чекали того благословенного часу, благословенного дня, дня, коли Бог буде благословляти цілу землю. Амінь.